România 2.0, anotimpurile credinței în mileniul 3. Bun găsit, stimați radioascultători, bun venit la Radio Vatican. Suntem onorați să spunem acum profesorului Virgil Nemoiano. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și sunt foarte bucuros și onorat că mă aflu aici, în centrul Vaticanului, aș putea spune.
Ați venit acum din țară, sunteți la Roma, unde ați predat un curs la Universitatea București, în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică.
Într-adevăr, a fost foarte interesant, a fost cam obositor, dar a fost foarte bine și cred că a avut succes.
V-aș propune mai întâi să facem o scurtă prezentare a invitatului nostru cu ajutorul colegei noastre, Anca Mărtinaș, care a pregătit un scurt profil biografic.
Născut în 1940 la București, Virgil Nemoiano este eseist, critic literar și filozof al culturii. După licența în filologie la București și doctoratul în literatură comparată la Universitatea California, San Diego, din 1979, Virgil Nemoiano este profesor la Universitatea Catolică a Americii, din Washington, D.C., unde predă literatură și filozofie. A mai predat la aproape 100 de universități din întreaga lume. Numeroase și răspunderile academice încredințate de diferite foruri culturale internaționale, primind titlul de doctor honoris causa din partea mai multor universități din țară. A publicat sute de articole și peste 20 de cărți, printre care, în engleză, Îmblânzirea romantismului, O teorie a secundarului și Postmodernism și identități culturale. Din publicațiile în limba română amintim Arhipelag interior, Jocurile divinității și cartea interviu Înțelepciunea calmă. Bun cunoscător al patrimoniului teologic oriental și occidental, profesorul Nemoiano a frecventat cu predilecție paginile regretatului cardinal și teolog Hans-Urs von Balthasar, despre care a scris: când am dat de primele sale lucrări, am rămas entuziasmat, parcă eram în peștera lui Ali Baba, cu saci de nestemate și comori nebănuite. El îmi descoperea bogățiile tradiției intelectuale creștine și nu mă mai săturam citind.
Iată-ne din nou la microfon cu profesorul Virgil Nemoiano. Domnule profesor, ar mai fi de adăugat ceva la această scurtă prezentare cu reperele bio-bibliografice?
Mă rog, sigur că e rezumativă, dar este în ansamblu destul de corectă.
Vă mulțumesc. Acum aș dori să vă prezint o scurtă piesă muzicală, cu ajutorul căreia vom intra în tema interviului nostru. Iată-ne, este piesa lui Roberto Cacciapaglia, se intitulează Seconda Navigazione și îi mulțumim pentru disponibilitatea sa. Este o metaforă a doua navigare, este o metaforă a vieții, dar și o metaforă frecventă în teoria cunoașterii. De această dată aș dori să vă o propun dumneavoastră mai pe un plan, să spunem, existențial. Această a doua navigare se referă la faptul că la un moment dat pânzele corabiei nu mai au vânt. Nu se mai mișcă de la sine corabia și atunci a doua navigare întocmai este cea care face recurs la vâsle, de așadar la efortul personal. Domnule profesor, ați călătorit mult, ați cunoscut multe, ați avut conferințe în peste 100 de țări și universități din întreaga lume. Aș dori să vă pun o întrebare directă, personală. Unde se simte acasă profesorul Virgil Nemoiano?
Vedeți, procesul ăsta a fost un proces lent de alunecare. La începutul plecării mele din România, plecare pe care o consider forțată datorită condițiilor politice și sociale din vremurile respective, Deci, la începutul, cele privirile mele și sentimentele mele și rădăcinile mele erau mai puternice cele românești. Dar, pe măsură ce treceau anii, simțeam cum centrul meu de greutate se mută de la o parte a Oceanului Atlantic la partea cealaltă. Cred că la ora actuală mă simt acasă mai degrabă în America decât în România. În România îmi place să vin ca vizitator, după cum îmi place să merg și în multe alte țări europene pe cât se poate, dar totuși sunt acasă în prezent în America.
Când spuneți România și mai ales atunci când sunteți departe de țară, care este prima imagine care vă vine în gând?
Vedeți, eu mă consider aproape mai mult decât român, bănățean, pentru că atât părinții cât și bunicii mei, atât dintr-o parte, partea maternă, cât și din partea paternă, sunt originari din acea parte a lumii, plus că am copilărit acolo și am petrecut o parte și din adolescență, deci mă simt foarte legat de acea parte a lumii. Asta e un aspect. Al doilea aspect, pe scurt fie spus, este trecutul românesc, adică suta de ani dintre 1848 sau 1830 și 1948 sau 1950, pe care de asemenea o consider ca o imagine care mi este caldă și dragă și în care mă simt acasă.
Dacă ar fi să vă întrebe cineva din toată literatura pe care dumneavoastră o cunoașteți în limba română, o carte fără de care un român n-ar putea să fie român.
Am să vă spun puțin în glumă, dar și pe jumătate serios. Sunt traducerile lui Murnu din Iliada și Odiseea. Acestea sunt dintre realizările poetice românești, cele care îmi sunt cele mai apropiate. Dar firește că lucrări de Titu Maiorescu, pe de o parte, poezii de Lucian Blaga, proză de Alexandru Odobescu, toate acestea vin să îmbogățească tezaurul cultural românesc, așa cum l-am perceput eu încă din prima tinerețe și cum mi-a rămas în continuare în minte și în suflet.
În aceste vremuri, România se confruntă cu o perioadă de tranziție și nu numai la nivel economic, dar mai ales la nivel cultural. Sunt unele încercări de asimilare și de metabolizare, să spunem, a traumei comunismului și a anilor grei, care a pus la grea încercare atât elitele, dar și poporul simplu. Cum a depășit Virgil Nemoianu această perioadă pe care a cunoscut-o și încă foarte bine în prima persoană?
Da, în prima, să zicem, jumătate a vieții mele, bineînțeles că am trăit sub comunism. Forma în care eu și familia mea și cercul de oameni în care trăiam am supraviețuit a fost printr-o anumită izolare, prin, să zicem, cercul de vagoane, de ziduri pe care le-am creat în jurul nostru, credința reciprocă în familie, dar și în credință și în tradiție în general.
Tocmai pentru că, revenind puțin la metafora nautică ilustrată muzical mai înainte, se întâmplă și se întâmplă frecvent în viața oricărui om ca vântul să nu-i mai umfle pânzele și corabia vieții să nu mai înainteze cu atâta ușurință. Și atunci trebuie să pună mâna pe vâsle și să meargă înainte cu forțele proprii. Unde a găsit Virgil Nemoianu forțele de a da la vâsle și de a înainta pe marea vieții?
Cred că astfel de momente au fost mai ales la începutul trecerii oceanului de către mine, adică la începutul integrării în societatea americană, când se puneau o serie întreagă de dificultăți în față, foarte multe dintre ele de natură perfect practică, dar uneori și de natură spirituală, de gândire și așa mai departe. Cred că am fost sprijinit în deosebi de către familia mea restrânsă care mă însoțea, adică soția și fiul încă foarte tânăr, pe de o parte de nevoia de a-i sprijini pe ei și de sprijinul pe care mi-l dădeau ei. Pe de altă parte, ce m-a sprijinit pe mine foarte mult a fost pur și simplu dorința de cunoaștere, dorința de construcție intelectuală, de extindere a viziunii mele față de lume și față de mine însumi.
România se confruntă la ora actuală cu fenomenul migrației de proporții nebănuite și foarte mulți tineri, unii dintre ei chiar foarte bine pregătiți, sunt tentați de calea emigrării. Ați dori să spuneți ceva acestor tineri care privesc în zare pentru un viitor mai bun, mai liniștit?
Evident, eu nu sunt în măsură să îi critic din moment ce eu însumi am fost un emigrant, deși, trebuie spus, în cu totul alte condiții care erau mult mai dure. Dar, sigur că astfel de durități există și în ziua de astăzi. Eu nu sunt chiar atât de îngrijorat de această emigrare cum sunt alți oameni și iată de ce. Tocmai pentru că am foarte multă încredere în straturile groase de inteligență și de capacitate existente pe teritoriul românesc și în care dacă un strat se pierde, între ghilimele fie spus, nu contează, se creează un spațiu liber pentru alții mai tineri care poate altminteri n-ar fi avut loc să se afirme sau să ajungă. Ori, din aceste motive, cred că prezențele românești sunt binevenite și în Occident.
Da, iată, acum facem un salt și atingem o altă etapă muzicală cu ajutorul unui motet de Thomas Luis de Victoria, Gaudent Angeli. Iată-ne din nou la microfon cu profesorul Virgil Nemoianu și încercăm să-l cunoaștem mai mult pe omul Virgil Nemoianu, care se destăinuie cu mare generozitate la microfonul programului român Radio Vatican. Iată, acest motet muzical ne duce deja într-o altă ambianță culturală și religioasă a secolului de aur al misticii spaniole, pentru că acest compozitor, Thomas Luis de Victoria, a fost considerat un Sfântul Ioan al Crucii în domeniul muzicii, un mistic al muzicii. Și prin aceasta intrăm tocmai în aspirația cea mai profundă a acestui secol de aur al Spaniei, și anume căutarea lui Dumnezeu. Sfânta Tereza de Avila, pentru a ne referi doar la unul dintre marile repere, ne spune că în momentul în care ea îl căuta pe Dumnezeu și a dat seama că, de fapt, efortul ei personal cel mai mare era, de fapt, acela de a se lăsa găsită de Dumnezeu. Domnule profesor, ați predat la București acum acest curs literatură și religie. Ați observat semnele căutării lui Dumnezeu în literatura, să spunem, recentă?
Da, sigur că da. Bineînțeles că aceasta a fost tema principală a întregului curs. Dar eu aș extinde aici puțin spațiu. Nu e vorba numai despre literatură. După părerea mea, există o dimensiune religioasă în practic orice text literar, fie că este mai ascuns, fie că este vorba de o luptă cu Dumnezeu, chiar de împotrivirea față de religios și față de transcendență, dar elementul religios este mereu prezent, este o dimensiune continuă. La rândul ei, acest lucru reprezintă o ilustrare a faptului că toți oamenii, după părerea mea și după părerea unui număr de gânditori de mare valoare, toți oamenii au acest gol, această nevoie, această dorință și năzuință către divinitate, către transcendență, către spiritual. Fie că își dau ei înșiși seama de acest lucru, fie că nu își dau seama.
Da, și aici aș dori să vă întreb puțin mai mult, pentru că Ioan Paul al II-lea, regretatul Ioan Paul al II-lea, spunea acum mai bine de 10 ani că în Europa și în spațiul cultural occidental, marea majoritate a opiniilor sunt acceptate fără nicio problemă, cu excepția religiei, cu excepția credinței în Dumnezeu și în special a credinței creștine. Se pare că numai credința creștină trebuie să se justifice atunci când se prezintă în public. Această îndepărtare de religie, pe undeva, poate este și benefică, pentru că nu dă spațiu unor forme radicaliste, fundamentaliste, dar pe de altă parte se vede că de când Europa a refuzat practic să-și asume rădăcinile creștine, a intrat într-un proces de criză și identitară și de altă natură. Cum se vede acest fenomen de pe partea cealaltă a Atlanticului?
Acum două lucruri. Întâi că în America de Nord, prezența religiei și atașamentul față de religie, fie că este catolică, fie că e alteori protestantă, este mult mai puternic, mult mai viu decât în Europa Occidentală. De asta trebuie să ținem seama. Al doilea lucru, l-aș spune, e ceva aproape bizar. Am citit un recent eseu care discuta despre problema rugăciunilor ateiștilor, cum ateiștii caută să-și inventeze un soi de rugăciune. Cu alte cuvinte, iată oameni care, pe de o parte, îl neagă pe Dumnezeu, pe de altă parte, simt în ei nevoia rugăciunii, într-un fel sau într-altul. Deci este aproape grotesc, așa cum spuneam, dar este un adevăr, este o realitate. În sfârșit, al treilea punct, l-am discutat chiar în ultima mea carte, cea mai recentă, Postmodernismul și identitățile culturale, în care spuneam că, sigur, acest postmodernism care ne înconjoară în viața socială și istorică pe întregul glob la ora actuală, am putea spune, fără să greșim, așa, acest postmodernism, sigur, este relativist, e sceptic, dar încă din antichitate, scepticii cei mai solizi spuneau: știu că nu știu nimic, dar nici de acest lucru nu pot să fiu sigur. Cu alte cuvinte, același lucru este valabil și la atunci când ne gândim la relativismul sceptic al postmodernismului actual. El nu poate să fie complet el însuși dacă nu conține, dacă nu creează spațiu și pentru credință, pentru elementul religios și mai departe, ca unul dintre multipli factori și multipli jucători ai terenului în general. Adică nu este el însuși dacă nu face loc și pentru ceva ce este opus.
Și venind mai aproape de noi, la Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea, din bogatul său magisteriu, aș dori să vă propun o reflecție, să ne ajutați să reflectăm mai degrabă asupra acestui îndemn pe care el îl adresa, în special oamenilor care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Să trăiască, în realitate, ca și cum Dumnezeu ar exista, etsi Deus daretur. Și nu conform axiomei ateismului practic, etsi Deus non daretur. Iată, e posibilă punerea în aplicare acestui îndemn?
Da, este posibilă și să ne aducem aminte că încă un gânditor catolic de seamă, ca Blaise Pascal, în celebrul său Pariu, spunea ceva oarecum asemănător în momentul respectiv. Este posibil, dar eu zic că este mai dificil. Cu alte cuvinte, se pune un obstacol suplimentar existenței umane în acest fel. Că se poate trăi și astfel? Da, sigur că se poate trăi. Vedem oameni care pot să fie foarte morali, care pot să fie foarte corecți în comportările lor, în relațiile cu cei din prejur și așa mai departe. Dar când nu există și un fundament spiritual și religios al lor, devine mai șubredă poziția respectivă. Cred că acesta e lucru principal de care trebuie să ținem seama.
Dacă cineva vă întreabă, eu aș dori să-L caut pe Dumnezeu, unde îl pot găsi? Dumneavoastră, ce răspuns ați avea?
Sigur că răspunsul meu nu poate să fie tipic, pentru că, dată fiind meseria și orientarea mea și așa mai departe, căutarea mea este spre livresc, este spre teorie, spre carte și așa mai departe. Ori asta nu se aplică la o foarte bună parte dintre cei din prejur. Dar răspunsurile pot să fie între cele mai diferite. La unii le-aș putea spune, privește spre părinții și spre bunicii sau bunicele tale și vei găsi acolo un răspuns foarte potrivit. Pentru alții, căutarea și găsirea lui Dumnezeu se face pe linia esteticului, a frumosului, a descoperirii picturii, a muzicii, a arhitecturii și așa mai departe. Și aș spune eu, mulțimea asta de turiști pe care o văd la Roma, dar și în alte părți, mai departe, nu vine totuși exclusiv pentru așa, pentru a vizita turistic degeaba
din
lucrurile.
Palmares.
Există cumva, există la un anumit nivel și un fel de chemare a religiosului pe această cale. În sfârșit, evident că dacă pornești de la o comportare etică, rădăcinile ei, până la urmă, sunt totuși în religios. Ele nu plutesc așa în aer, ele nu pot fi găsite numai în acest fel.
Și aici mă bucur că pot să revin puțin la reperul biobibliografic inițial, pentru că, într-adevăr, aceasta este pe undeva și magistral arătată de von Balthasar. Nu întâmplător, la mormântarea sa, cardinalul pe atunci, Iosef Ratzinger, cel care avea să devină Benedict al XVI-lea, încheia predica de la mormântare cu aceste cuvinte ale Sfântului Augustin: la urma urmei, îndatorirea noastră în această viață este să ne purificăm privirea pentru a-L vedea mai bine pe Dumnezeu. Acest efort de purificare a privirii, cred că și în domeniul livresc, este benefic și dumneavoastră l-ați cultivat și cu ajutorul studenților. Aș dori acum să facem o scurtă pauză muzicală și să intrăm pe un alt tărâm al discuției noastre. Iată-ne din nou la microfon cu profesorul Virgil Nemoianu pe acest fond muzical care ne amintește de imnul tineretului din anul Marelui Jubileu 2000 cu Ioan Paul al II-lea, când regretatul pontif îndemna tinerii să fie santinelele noului mileniu. În acest sens, noi am pregătit o scurtă schedă în ce privește un îndemn de-al dumneavoastră din anul 2002 adresat tinerilor. Vă propun să-l ascultăm.
Întrebat cu privire la modelul pe care tinerii ar trebui să-l urmeze pentru o participare creștină la viața societății, profesorul Nemoianu spunea în 2002: "Nu știu. Lucrul individual rămâne treaba cea mai de ispravă. Spiritul constructiv, truda și creativitatea sunt ale fiecăruia în parte, autoperfecționarea, da, un soi de egoism luminat, e gestul social cel mai semnificativ. Rodnicia e grație, sigur, dar e și faptă a vredniciei și a efortului. Nu trebuie să ne gândim prea mult la felul de a fi exemplar, ci să urmăm cu demnitate și calm drumul propriu."
Iată-ne din nou la microfon. Rămâne valabil îndemnul, un soi de egoism luminat care să susțină pe undeva devenirea unui tânăr?
Da, eu nu mai țineam minte exact aceste cuvinte, dar în principiu sigur că le consider justificate și cred că într-adevăr prin persoana umană, prin realizările, prin aderarea la anumite valori și așa mai departe, acesta este felul în care se poate merge înainte. Sigur că există și solidaritatea cu cei din prejur. După mine, ea vine pe locul al doilea, este urmarea unui procedeu clar și a unor realizări personale care vin pe urmă și se leagă cu cele ale prietenilor, ale oamenilor din prejur, ale unor oameni chiar necunoscuți eventual.
Cu aceasta facem acum ultima parte a interviului nostru și aș dori să vă întreb cum ați trăit dumneavoastră în prima persoană trecerea de la Benedict al XVI-lea la Papa Francisc și mai degrabă întrebarea: s-a încheiat cu adevărat pontificatul lui Benedict al XVI-lea odată cu gestul renunțării sale?
Bine, aici aș putea să povestesc lucruri destul de amuzante, că eram cu mai mulți studenți într-o sală ascultând la televizor și, mă rog, când s-a anunțat de pe balcon numele noului pontif, a fost oarecare neînțelegere, lumea se întreba cine exact, ce a spus, cum a fost pronunția, despre cine e vorba. În sfârșit, până când s-au lămurit lucrurile, a fost un moment oarecum de derută, să zicem. E greu de spus deocamdată, după o perioadă numai de câteva luni, de câteva puține luni, cum vor continua lucrurile. Eu cred că noi trebuie să ne gândim la faptul că există o continuitate de 2000 de ani. E greu de conceput că pur și simplu va exista o ruptură, un sfârșit și o reluare în altă direcție și așa mai departe. Nu-mi pot imagina prea ușor o astfel de situație. De asemenea, eu cred că realizările unor figuri pe care nu mă sfie să le numesc gigantice, cum ar fi Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea, vor rămâne ca parte integrantă din tezaurul nu numai al Vaticanului, ci a întregii lumi catolice de peste un miliard, 1,2 miliarde de oameni risipiți pe toate continentele.
Acum ne apropiem de finalul emisiunii noastre și vă propun lectura unui pasaj din Evanghelie, rămânând pe undeva în domeniul metaforii nautice. Citim din Evanghelia după Sfântul Matei. Apoi, Iisus a urcat în barcă, iar discipolii l-au urmat. Și iată că pe mare s-a iscat o furtună atât de puternică, încât barca era acoperită de valuri, iar el dormea. Au venit și l-au trezit spunându-i, Doamne, salvează-ne, pierim! Dar el le-a spus, De ce sunteți fricoși, oameni cu puțină credință? Atunci, ridicându-se, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de plină. Ce ecou trezește această pagină în inima profesorului și omului Virgil Nemoianu?
Este evident una din multele și admirabilele și impresionantele pasaje din Evanghelie acesta. Sunt multe lucruri la care putem să ne gândim. În primul rând, această subliniere a lui Nu vă fie frică. Știm că acestea au fost primele cuvinte pe care le-a spus în calitate de pontif Ioan Paul al II-lea. Țin minte că în România fratele Nicolae Steinhardt vorbea pe larg și repeta mereu acest Nu vă fie frică și chiar trecea în revistă cazurile foarte, foarte numeroase din Biblie și mai ales din Evanghelii în care acest lucru era trecut ca un îndemn pentru credincioși și pentru poziția lor în societate și față de ei înșiși, față de lumea înconjurătoare. Dar mai este un lucru la care noi în discuția noastră ne-am referit puțin înainte și anume felul în care recursul la dimensiunea religioasă duce la o împăcare cu sine, la o împăcare cu lumea din prejurul nostru și ea pe care, iată, este ilustrată de minune în această secvență scurtă, dar atât de grăitoare din Evanghelia lui Matei.
Domnule profesor, cu marea neplăcere de a încheia acest interviu, dar și cu marea speranță de a vă revedea cât de curând în Europa și la Radio Vatican, vă doresc o călătorie plăcută, mult succes în misiunea dumneavoastră, pentru că este mai mult decât o carieră, este o misiune, ceea ce îndepliniți dumneavoastră. Și în numele ascultătorilor programului român Radio Vatican, vă dorim sănătate și vă așteptăm din nou la acest microfon.
Vă mulțumesc din toată inima și pot să vă spun că a fost unul din punctele culminante ale vizitei mele în Europa de asta dată. Mulțumesc!
Cu mare plăcere! Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus!